Drahé posluchačky a poslucháči, vítajte pri minisérii podcastov A čo ščul, ktorá vychádza pod časopisom Ateliér. Volám sa Zuzana Šebová a spolu s mojimi hostiami v tejto sérii riešime prechod zo študentského života do dospeláckého, aby ste sa vy a ja cítili istejšie, keď dokončíte výšku. Dneska je môjim hosťom fyzioterapeut Martin Schneider, ktorý založil fyzioterapeutické centrum Comfy v Trnave, rovnako tak značku Get Jacked, kde koučuje, trénuje a rozširuje povedomie o dôležitosti silového tréningu. Šport ho baví viac ako 10 rokov, preto vyštudoval fyzioterapiu, ktorá je dnes jeho povolaním. Čau.
Ahoj.
Ako sa nadchnúť pre šport, ak nie som športový typ a z telesne si pamätám len neúspechy a strach? Lebo budem to veľa uvádzať na svojich príkladoch. Ja som bola presne toto decko, ktoré malo absolútne tlaky z telesnej a preto si vôbec nevytvorilo športový návyk, ktorý je v kontexte mladého dospeláckeho života. Už som teraz na to prišla, aký nenormálne dôležitý. Lenže mala som k tomu ťažšiu cestu, lebo mala som fakt traumu z tej telesnej. Absolútne nič mi vtedy nešlo a akože dneska ma baví silový tréning a činky a tieto veci.
Hovorí sa, že každý človek, že má 5 hlavných talentov a veľa ľudí ten talent počas života objaví, neobjaví a tomu zvyčajne to, čo nám ide, aj prirodzene inklinujeme. Čiže v rámci tej telesnej tam to úplne chápem, že tam sa môže vyvinúť buď chuť športovať, alebo nechuť. Veľakrát deti, alebo tí z nás, ktorí boli pohybovo nadaní a šport ich bavil, tak mali lepší predpoklad tomu aj pokračovať počas života bez extra inej vnútornej či vonkajšej motivácie. Väčšinu ľudí baví to, čo im ide a v čom sú prirodzene dobrí. Čo je problém presne, že keď tam vznikne nejaké to rozčlenovanie do tímov, niekomu niečo nejde, musí robiť následne nejaké aktivity, tak presne možno sa ten prípad, kde vlastne si vybuduje skôr tú nechuť alebo nejaký negatívny vzťah k tomu pohybu. A s čím vlastne teda aj pracujeme, keďže máme teda aktívny prístup k tej fyzioterapii, to znamená, že nemáme ani nejakú elektroliečbu a nejakú manuálnu terapiu a všetky tieto ostatné metódy robíme okrajovo, tak práve vlastne tam vznikol ten koncept, že ako tých ľudí vlastne motivovať a že ako vlastne im neukázať len dôležitosť pohybu, ale pomôcť im vlastne vybudovať pozitívny vzťah práve s tou pohybovou aktivitou. Tuto si myslím zase, že výhoda možno tej dospelosti, alebo keď človek už sa tam dostane do toho nejakého dospeláckeho veku, tak si uvedomí presne všetky tie benefity a tam je dobré postupne hľadať, ktorá tá aktivita toho človeka by mohla baviť. To znamená, že máme ľudí, s ktorými vyslovene sme viedli skôr nejakú pohybovú terapiu alebo tréningy štýlom, že sme robili viac menej cvičenia s vlastnou váhou, kruhové tréningy, prispôsobovali sme to, lebo tí ľudia, čo im robili v minulosti skôr už nejaké také vytrvalostnejšie aktivity a vážne ich nebavilo počítať počet opakovaní, ale skôr nejaké časové intervaly. Ďalší ľudia zase veľmi dobre odpovedali na nejakú formu skupinového tréningu vo dvoch ľuďoch. To znamená, že keď mali parťáka, tak čas vlastne tej motivácie išla aj z toho, že keď sa nechcelo jednému, tak ten jeden potiahol a zase opačne. Dôležité bolo vytvoriť nejaký ten safe place, že ten človek tam dojde, necíti sa súdený za jeho schopnosti alebo neschopnosti, čo sa môže stať či na telesnej, či neskôr v posilovni, aj keď si myslím, že tá fitness komunita už je lepšia ako bývala, aj trošku otvorenejšia, ale stále teda máme čo dobiehať. Preto práve takéto možno malé komunitné centra s tým, že vlastne ten fyzioterapeut, coach, tréner alebo ktokoľvek sa fokusuje na tie silné stránky a na tie veci, ktoré toho klienta bavia, tak vlastne tak, že krok po kroku sa dokáže vytvoriť tá pozitívna asociácia s tým pohybom ako takým. Najväčšou motiváciou všetkých ľudí, ktorí vlastne chcú začať nejako športovať, je vzhľad. Málo kto mi dojde s tým, že chcem byť zdravší. Možno kedysi, možno zo staršej generácie ešte ľudia, ktorých už trápia nejaké bolesti, ale väčšina ľudí v produktívnom veku má tú motiváciu, proste nejakú atraktivitu. Takže to sa dá použiť ako taká celkom silná vonkajšia motivácia, ktorá na začiatok vie byť veľmi dobrá iskra a potom je to práve na tom koučovi, trénerovi alebo niekoho, kto vlastne vedie toho klienta, aby využil túto energiu a potom z toho pomohol človeku vytvoriť disciplínu a nájsť tú cestu, ktorá človeka začne baviť. Taktiež je možnosť, že som mal klientov, ktorí keď to mali ako formu výdaja, tak sme zistili, že ten tréning možno nebude najlepšia cesta a začali to kombinovať napríklad s turistikou, s plávaním, s čímkoľvek. Čiže ten silový tréning má svoje benefity, ale zvyknem hovoriť, že každý pohyb dobrý pohyb a radšej robiť konzistentne inú pohybovú aktivitu ako nekonzistentne tú, ktorá ma nebaví. Čiže je to z veľkej časti taká tá vôzovka športová psychológia, v čom som není kompetentný, ale v skutočnosti vlastne každý tréner alebo nejaký odborník s tým musí vedieť pracovať do istej miery.
Neviem, či je to len môj pocit, ale dneska Alebo celkovo sa možno viacej kladie dôraz na rozvoj napríklad soft skills, akože nehovorím, že to nie sú dôležité veci, samozrejme, ale mám pocit, že často je to telo zatracované, pričom je absolútne základným predpokladom, aby sme sa vedeli hýbať a dostať sa z bodu A do bodu B. A preto, aby sme to vedeli bez problémov, tak je dôležité sa proste o to telo starať, akože pracovať s tými svalmi a uvedomiť si, že to nie je niečo, čo robí niekto pre vzhľad, ale skutočne, že trénujem preto, aby to telo bolo funkčné a silné. Prečo je tam disbalans? Že prečo akoby dneska sa viacej orientujeme na mentálnu stránku a akoby to telo je zatracované? Akože vyveď ma z omylu, ak to tak není.
Rozumiem, rozumiem. Ja osobne si myslím, že kedykoľvek v našej histórii ľudstva, teraz nebudem sa hrať na historika, ale my sme žili v diskomforte. Či to bol nedostatok vlastne nejakej istoty, boli situáciám politickým, ktoré sa diali, či to bola tvrdá nejaká práca, stavbári, roľníci a tak ďalej, a po tej nejakej priemyselnej revolúcii, kedy vlastne nás nahradili viac menej stroje v tom poľnohospodárstve, kdekoľvek inde, došlo k tej automatizácii, tak vlastne človek žije v obrovskej miere komfortu. To znamená, že sadnem do auta a buď mám vyklimované alebo vykúrené. To mám všetko pohodlné, viem sa všade odviesť a není pre nás prirodzené alebo nikdy nebolo hľadať si spôsob, ako si niečo znepríjemniť až do tejto doby, kedy sme začali uvedomovať horšie stránky toho komfortu a o to v úvodzovkách ťažšie máme rozdané karty, lebo tí ľudia kedysi nemali moc na výber. Proste museli ísť peši, na bicykli, málo kto si mohol dovoliť väčší komfort a ten pohyb bol prirodzenou súčasťou. Ešte teraz je to veľmi ľahké, aby sme sa mu vyhli alebo aby sme si zvolili výťah namiesto schodov alebo auto alebo MHDčku na miesto prostého ísť peši. Čiže v tomto v úvodzovkách máme horšie rozdané karty, pretože musíme pracovať oveľa viacej s tou slobodnou volou a míňať ju na to, aby sme sa do niečoho vlastne donútili. Čiže ja si myslím, že ten technologický pokrok vlastne vedol presne k tomu, že ľudia vlastne išli cestou menšieho otvoru, takže prirodzene tým aktivitám, ktoré prinášali diskomfort, sa vyhýbali. Čo je ale zaujímavé, že ten trend, či je to otužovanie, či je to fitness, či je to behanie a podobne, tak je to neuveriteľne silné. Fitness s behom sú dva najvykonávanejšie športy na planéte. Je to na každom z nás. Ja osobne si myslím, že človek, ktorý aspoň raz zažije silnú skúsenosť, keď vie, že bol som na určitej váhe a tam som cítil, že jak sa cítim dobre. Ja s tým porovnám, lebo moja najvyššia váha bola 84, moja najnižšia pred fotením práve pre projekt Gadget bola 67. A tým, že teraz sa venujem silnému trojboju aj ako coach, aj ako súťažiaci, tak spomínam si na obdobie, keď mi robilo problém spraviť 3000 krokov. Bolel ma chrbát, bol som ťažký, netrávilo mi, navštevoval som vecko úplne nepravidelne, stále som bol nafúknutý, síce som dvíhal viacej, ale cítil som tak silný diskomfort a tým myslím aj, že po nejakom jedle mi bolo ťažšie sa mi rozmýšľalo, hýbalo a viem to porovnať, keď som práve robil diety alebo že sa dostal nejaké zdravé percento tuku a videl som, že ako dokážem operovať. Aj tie kognitívne schopnosti boli úplne inde, lebo som sa cítil vo vlastnom tele naozaj komfortne, aj sa mi zladil celkový nejaký ten režim denný. A toto si myslím, že keď človek zažije, že má vedenie, môže aj bez vedenia samozrejme, ale keď má nejaké vedenie, ktoré sa sústredí na tie dôležité veci kúsok po kúsku, tak ten človek, keď si to bude vedieť porovnať, že ty kokos, vtedy som bol o 10 kg ľahší a mohol som schody výjsť, nebol som zadýchaný alebo prešiel som toľko a toľko, že to mi bolo tak úžasne, že stojí mi to za to obetovať niečo málo, čo len tú hodinu denne pre pohyb alebo aj menej, alebo zaparkovať ďalej auto, alebo pozrieť sa na to, že čo nakupujem už v tom obchode, aby som sa dostal na tú svoju maximálnu výkonnosť. Čiže je to naozaj, keď človek zažije ten stav alebo obdobie, kedy bol na vrchole, tak sa tam chce prirodzene vrátiť späť. Čiže my sa snažíme tým ľuďom vytvoriť pozitívnu skúsenosť, aký to pocit po tom tréningu, po dobre odmakanej práci, po nejakom období, keď spravia nejaký progres, a to tým ľuďom dodá jednak sebavedomie a jednak chuť sa do toho vrátiť čo najrýchlejšie naspäť alebo zotrvávať v tom. Dúfam, že som zodpovedal na tvoju otázku.
Absolútne pekne mi ideš po otázkach, že mi to rozvíjaš, čiže super. Ako pracovať s pohybom pri sedavom a zároveň aj nesedavom zamestnaní? Že keď napríklad robí človek zápasom a stojí celý deň, tak možno posledné, čo chce spraviť, keď príde domov, že ešte ísť makať si do posilky. Lebo pri sedavom je to asi logické, že dobre, sedím celý deň, tak idem sa rozpohybovať a bude mi trošku lepšie. Ale pri tom nesedavom, že dá sa to brať, alebo má sa to brať potom ako forma nejakej kompenzácie voči tomu, že tam celý deň stojím.
Ja by som sa na to možno pozrel z trošku odlišného uhla pohľadu. Veľa ľudí delí pohyb, škáluje, snaží sa nejako špecifikovať, zaradiť do nejakých kategórií. Veľa ľudí hovorí o dobrom a zlom pohybe, čo je pre koho vhodné a pre niekoho nevhodné. Tu je dôležité si uvedomiť skôr, že čo od toho očakávam. To znamená, že buď môžeme fungovať v nejakej statike alebo nejakej dynamike. Tá statická pozícia, či je stoja alebo sedu, samozrejme má nejaké iné zaťaženie a nejaké iné špecifika, ale stále vlastne je to nejakým spôsobom viac menej statická pozícia. Keď človek zase naopak v práci veľa chodí alebo manuálne pracuje, tak zase samozrejme bude potrebovať toto zohľadniť v tej celkovej únave, vyčerpaní a teda, že čo ďalej. Čiže pre niekoho, kto má povedzme kancelárskú prácu a presedí 8-10 hodín denne a nemá možnosť povedzme z toho ofisu výjsť, spraviť nejaké prechádzke, tieto veci, tak bude pravdepodobne vhodná kombinácia oboch pohybov. A pre niekoho, alebo napríklad má ten pohybový režim veľmi, veľmi aktívny, nachodí sa, nadvíha, robí širokú škálu pohybov, tak pravdepodobne bude môcť robiť len, aby si doplnil tú celistvosť toho pohybu, možno práve ten silový tréning. Čiže keby sme to mali nejako takto rozdeliť, tak môžeme ten pohyb rozdeliť na zvyčajne nejaké cyklické aktivity, čo môže byť nejaká kardioaktivita alebo zvyčajne aerobná aktivita, bicykel, ako môže byť beh, chôdza, turistika alebo úplne akákoľvek iná forma, a potom ten silový tréning, ktorý má teda trošičku iné špecifika. Osobne si myslím, alebo teda respektíve som sa ešte nestretol s niekým, pre koho by bol ten silový tréning nevhodný, čo je dobré vedieť, že každý fyzioterapeut vykonáva vlastne silový tréning, ale väčšina z nás o tom nevie. To znamená, že aj v rôznych rehabilitačných centrách, už keď tomu klientovi alebo pacientovi dám nejaký expander, nejakú gumičku, naťahuje to, dvíha ruky hore dole, a môže byť aj po amputácii, aj po rôznych ťažkých stavoch, vykonávajú sa s ním vlastne prvky silového tréningu práve kvôli tomu, aby sa dostal do lepšej kondície. Čiže pokiaľ ten človek naozaj v práci nemá nejaké prvky toho silového tréningu alebo ten pohybový režim není veľmi aktívny, tak si trúfam povedať, že väčšina ľudí bez ohľadu na charakter práce bude z toho výrazne benefitovať. Ono je to skôr o tom naozaj nájsť si ten typ aktivity, ako som spomenul, ktorý ma baví, čo viem robiť konzistentne po dlhú dobu, aby som si v prvom rade určil ten cieľ, že prečo ju chcem robiť. Chcem byť na čerstvom vzduchu a chcem proste niečo vidieť a mať nejakú psychohygienu, tak turistika, prechádzka v prírode alebo po okraji mesta môže byť vhodná. Naopak, keď som v nejakom stresujúcom prostredí, potrebujem nejaký intenzívny typ aktivity, aj k tomu môžem inklinovať a chcem aj vyzerať naozaj dobre, nabrať nejakú svalovú hmotu, tak ten silový tréning môže byť práve cesta. Čiže je to veľmi široké a nemyslím si, že sa dá presne povedať, že ty by si mal robiť tento pohyb a tento nie, a ty by si mal robiť tento a tento nie. Je to podľa mňa dosť širšia otázka, na ktorú by si mal každý zodpovedať sám.
Je teda z tej dvojice kardio silový tréning dôležitejší ten silový? Alebo v akom pomere by to malo byť?
Synergia je podľa mňa najdôležitejšia. Zažil som obdobia, kedy som teda robil aj box, strašne veľa kondičného tréningu, dokonca v jednom čase som aj úplne vypustil silovku. Zažil som obdobia, tie boli veľa dlhšie, kedy som len cvičil a jediné kardio bol do chladničky, ak sporáková naspäť. A úplne najlepšie je kombinovať práve tieto dve veci pre celkový wellbeing. Spomína sa, neviem, či sú na to jednoznačné dáta, čiže nechcem klamať, ale spomína sa teda aj od nejakých fitness odborníkov, že ten silový tréning aspoň 3-krát do týždňa v kombinácii čo aj s 2-krát kardioaktivitou. Tá kardioaktivita, ale hlavne veľa ľudí si strašne ráta tepovky. Kardioaktivita môže byť naozaj veľmi rýchla a dlhšia prechádzka, môže to byť nejaké low impact kardio alebo niečo, čiže pohyb vo všeobecnosti, hej. Takže dobre je kombinovať oboje. Každá aktivita má tie svoje špecifika, ten silový tréning prispieva k vyššej denzite kostí, ale taktiež aj chrupavkových štruktúr, dochádza pri silovom tréningu a rôznych pohyboch k hypertrofii vlastne aj väzov, takže aj tie ostatné štruktúry, ktoré ľudia paradoxne sebe, že si ho potrebujú, tak posilňujú.
Hypertrofia je rast.
Presne tak, čiže k zhrubnutiu alebo nárastu práve aj tých ligamentoznych alebo väzivových štruktúr, nie len svalového tkaniva. Samozrejme pozitívny vplyv pri rozumnej miere a dostatku odpočinku aj na imunitný systém, ale taktiež vlastne, čo je taká zaujímavosť, že vo vysokom veku priamo od dôchodcov sa ukázalo, že nie mentálne aktivity alebo kognitívne aktivity, ako sú krížovky, luštenky a podobne, udržujú zdravie mozgu, ale pohybová aktivita. Čo je krásne vidieť vlastne aj na tom, že keď vidíme starších ľudí na turistike alebo kdekoľvek športovcov, môžu mať 70-80 rokov a povieme, že sú číperní, ale oni sú naozaj veľmi, veľmi schopní práve kvôli tej aktivite, ktorá je zodpovedná vo vysokom veku za zdravie mozgu, pretože pohyb a silový tréning je veľmi intenzívny stimul práve aj pre náš mozog. Paradoxne v tom vyššom veku s väčším dôsledkom ako práve tá kognitívna aktivita. Ale zase naopak, kardioaktivita je veľmi vhodná pre ten kardiovaskulárny alebo kardiopulmonárny systém. Aj čo stýka v rámci srdca, ten silový tréning vedie k hypertrofii jednej komory, zase kardiotréning vedie k lepšiemu koronárnemu pretoku srdca, čiže zásobeniu srdca samotného. Dúfam, že sa teraz nepomýlil, tie dáta som pozeral dosť dávno. Bude komory musia trošku inak pumpovať. Čiže najlepšia je synergia v nejakej správnej miere a to, že aká tá miera bude od toho, k čomu človek inklinuje. Ak som bežec, tak ten silový tréning môže byť doplnok mimo mimo sezóny, čo jem 2-3 krát týždenne a budem musieť byť nejako zohľadnený, možno skôr 2. Ak naopak som silový športovec alebo rekreačný cvičenec v posilovni, tak tá kardioaktivita môže byť limitovaná na tie 2-3 jednotky. Čiže ten pomer by mal byť v súlade s tým cieľom, ktorý vlastne mám a do čoho s tým idem.
Kedy začína telo bez pravidelného pohybu degradovať, alebo podotázka, kedy začína ubúdať svalová hmota?
Perfektná otázka. Väčšina z nás, ktorí cvičíme, sa bojíme, že po vynechanom tréningu sa mi zmenší biceps o 1 cm. Čiže tu je dobré si vlastne rozdeliť, že či sa jedná vlastne nejakého športujúceho človeka. Samozrejme, toto je teda pre genpop alebo všeobecná populácia, čo bude pravdepodobne väčšina poslucháčov, takže to budem skôr smerovať na ten vek. Výskum teda hovorí o relatívne širokom spektre, ako rýchlo dochádza k sarkopenii alebo k úbytku vlastne svalovej hmoty. Predpoklad je, že po 30 rokoch ten pokles je o 3 až 8% za každú dekádu. Samozrejme, to vysoko individuálne sú ľudia, ktorí prirodzene majú hormonálny systém a iné aspekty plus veľa genetických faktorov, že je možné pozorovať mužov aj v 80-ke, ktorí mali na vrchnej hranici vlastne hladinu testosterónu a naopak 20-ročných ľudí, ktorí majú naozaj veľmi nízko, čo sa veľmi podieľa na tom udržaní a úbytku svalovej hmoty. Čiže je tam veľmi veľa faktorov, ale vo všeobecnosti to závisí ako od veku, tak aj od tej aktivity, ale aj od genetiky. Čo je celkom super vedieť, ja som sa dostal, to bola zhoda náhoda, asi 4 mesiace dozadu k nejakému výskumu, kde podrobili 90-ročných ľudí, tuším 85 plus alebo 90, silovom tréningu, kde u nich pozorovali za nejaký relatívne krátky protokol zväčšenie svalovej hmoty o 900%. Čiže veľa ľudí si povie vo vyššom veku, že však keď som necvičil doteraz, teraz už nemusím. Silový tréning alebo pohybová aktivita vo všeobecnosti je vhodná úplne v každom veku, to je dôležité vedieť. Paradoxne u tých ľudí vo vyššom veku, povedzme, že po 50-ke alebo u seniorov po 60, po 65 rokov, tam je ešte markantnejší ten efekt, hlavne pokiaľ dovtedy nič nerobili, hej. My sa teraz nebavíme o tom, že ten 90-ročný človek zrazu teda nabral nejaký veľký biceps alebo niečo, ale oni boli naozaj v tak vysokom úbytku tej svalovej hmoty, že im to ten výsledok prinieslo veľmi rýchlo v porovnaní s tým, čo už mali, a veľmi, veľmi markantne. Je to naozaj dôležité pre každého človeka, kto chce si zvýšiť kvalitu života a celkové fungovanie.
Čiže ideálna situácia je, keď sa naučíme hneď zaradiť do toho nášho mladého dospeláckeho života, keď už proste vidíme školu, tak nájdeme si ten čas na 3-4 krát do týždňa na ten silový tréning. Vtedy čím skôr začneme, tým neskôr nám začne ubúdať tá svalová hmota, keďže pracujeme s tými svalmi.
Je to dosť možné. Tuto by som iba veľmi rýchlo zameril k jednej veci, že strašne dlho sa predpokladalo, že vlastne silový tréning nespôsobuje hyperpláziu ľudí, to znamená, že zmnoženie počtu svalových buniek, ale vedie len vlastne k nárastu svalovej bunky, teda k hypertrofii. Z výskumov na zvieratách a teraz z toho empirického poznania vieme, že dochádza, či to testoval na myšiach, na mačkách alebo kdekoľvek inde, že vlastne sa zmnožuje aj počet svalových vlákien, ale teda aj tých jadierok. Toto dá takú doživotnú výhodu niekomu, kto bol na dopingu, že vlastne tam k tej hyperplázii teda dochádza. U ľudí sa to nedá potvrdiť len zatiaľ kvôli objektívnym metodám merania, kvôli tomu, že vlastne by som musel ten sval vypreparovať, či človeka by sme museli zabiť, aby sme vykonali štúdiu po nejakom tréningovom protokole, čiže zatiaľ sa to nepotvrdilo, ale vlastne všetko nasvedčuje tomu, že tak je. Čiže človek, ktorý začne v mladosti alebo v skorom veku, mimo toho, že si vytvorí ten pozitívny vzťah s tým pohybom, tak vybuduje teda nejaký väčší potenciál, aj keby prestal cvičiť, to rýchlejšie do budúcna dobehnúť. Hej, niekto hovorí o svalovej pamäti, iný zase hovorí o svalovej pamäti v súvislosti s tým, že bicyklovať už nikdy nezabudneš, niekto to spája s pohybom, niekto so svalovou hmotou, ale presne vlastne, ako si povedala, človek, ktorý začne v skoršom veku a teda vybuduje ten návyk, ale keby ho aj stratil, tak sa už ľahšie kedykoľvek bude na ten level dostávať zase späť. Tým ale nechcem odradiť nikoho, kto doteraz vlastne bez ohľadu na vek nezačal trénovať. Najlepšie je nájsť formu, a teraz je naozaj úplne jedno, či to bude fyziometodika alebo povedzme, že nejaké koncepty ako je pilates alebo podobne, či to niekto zamerá na hlboký stabilizačný systém, cvičenie s lanami, s vlastnou váhou, TRX, činky alebo čokoľvek. Treba si nájsť takú formu, ktorá vlastne ma bude baviť a ktorú vždycky viem ten pohyb meniť. Viem začať pracovať v ktoromkoľvek bode. Ukazuje sa celkom spoľahlivo, že síce máme veľké genetické odlišnosti, alebo je tam teda veľká individualita, tak tie princípy toho tréningu a toho pohybu, vzhľadom na to, že všetci sme predsa len vo výsledku ľudia, sa na nás uplatňujú pre väčšinu z nás úplne rovnako. Čiže tie benefity vieme z toho čerpať každý, niekto viac, niekto menej, ale každý z toho vieme čerpať benefity.
Týmto si mi vlastne zodpovedal na otázku, že keď som pripravovala otázky do tohto podcastu, tak som sa pýtala spolubývajúcich, že čo by ste sa spýtali fyzioterapeuta, ako začať športovať a ako si vybudovať hlavne ten návyk, aby sme boli zdraví. A kamoš sa ma pýtal, alebo povedal mi, nech sa ťa spýtam, že prečo ho ide mať 25, prečo ho už začína boliť chrbát? A ja, že to je bohovská otázka. A preto, Kubo, tu máš odpoveď. Musíš začať cvičiť chrbát, aby ťa nebolel.
Tuto asi bolo dobre vedieť, že čo je bolesť. V prvom rade, aby som vedel vlastne vysvetliť odpoveď na tú otázku, aby mohla byť pochopená. Väčšina ľudí si myslí, že bolesť je pocit. V skutočnosti bolesť je experience, čiže nejaká skúsenosť. Bolesť je neuveriteľne multifaktoriálna, už v súčasnosti je popísaných vyše 300 príčin, mechanizmov a rôznych aspektov podielajúcich sa na bolesti. A pain science, alebo respektíve veda o bolesti, je momentálne jedným z najrýchlejšie rastúcich teda odvetví alebo teda záujmov v medicíne, pretože na ňu sú aj teda najväčšie náklady na tlmenie bolesti. Na svete však vieme, ako sú analgetika, niekde zahraničí opiaty, ale celko ľudia trpia bolesťou. Tie príčiny môžu byť rôzne. Keď bolesť začne byť v určitom bode chronická, čiže trvá povedzme viac ako 6 až 8 týždňov, nebo ešte zasahuje teda do nejakých už aktivít, tak bolesť sa vlastne prepletá ako so sociálnym prostredím a s mojím fungovaním, taktiež môže byť špecifická vzhľadom na pohyb. Je tam veľa modulátorov bolesti, ako môže byť spánok, ako môže byť to, či sa doma pohádam, nepohádam, ako ročné obdobie a veľa tých vecí my to vidíme na návštevnosti vlastne klientov, v ktorých ročných obdobiach a mesiacoch nás ľudia začnú navštevovať, väčšinou sú to mesiace bez slnka. A bolesť môže mať veľmi veľa príčin a je veľmi, veľmi nebezpečné, keď veľa fyzioterapeutov alebo odborníkov bolesti alebo trénerov sa vyjadruje vlastne bez kontextu a povedia, že bolí ťa chrbát, to je slabý kor alebo slabé brucho, alebo slabý chrbát. Tých príčin bolesti môže byť naozaj veľmi veľa. Teraz zrovna riešim s jedným klientom, ten má prechodový stavec, o ktorom nevedel, znamená viac menej, že má iný počet stavcov celkovo v chrbtici, má jeden stavec navyše, kde sa mení dynamika chrbtice. Mladý chalan, tiež by to nikto na neho nikdy nepovedal. A ďalší ľudia to môžu mať z nedostatku aktivity, ďalší ľudia to môžu mať z nejakého neoptimálneho pohybového režimu, ďalší človek to môže mať naopak z veľa pohybového režimu a nejakej jednostrannej záťaže. Čiže toho je strašne veľa. Taktiež sú tam zaujímavé veci, že napríklad bolesť kršnej chrbtice, migrénozne stavy a podobne sú úzko korelujú napríklad s ľuďmi, ktorí vykazujú nespokojnosť so zamestnaním. Taktiež s fajčiarmi a podobne. Čiže je tam tak veľa kofaktorov, ktoré sa môžu na tom podieľať, že je veľmi ťažké povedať, že prečo ma bolí chrbát. To neznamená, že veľakrát môže byť 10 ľudí, ktorí javia ten istý príznak a povedzme, že by mali aj ten istý nález, čo sa týka štrukturálnej zmeny na chrbtici, teraz môžeme povedať driekovej chrbtici a spolupráca tých 10 ľudí môže vyzerať úplne odlišne. S jedným môžeme navrhovať napríklad, že nech sa snaží nachodiť väčší počet krokov, nech sa snaží zohľadniť trošku viacej spánkovú hygienu a celkový spánkový režim, lebo to veľmi silno moduluje bolesť. U niekoho to vedia byť zase iné ťažkosti, u športovca to vie byť nejaká trauma, ktorá bola nedoriešená, zostalo sa k nejaké recidíve. Tých príčin bolesti samotné môže byť veľmi veľa. Čo je dôležité vedieť, že to, že ma niečo bolí, ešte neznamená, že niečo je podmienené. Bohužiaľ stále v školských osnovách to je, že štruktúra podmienuje funkciu, ale že funkčné zmeny sú reverzibilné a štruktúrálne irreverzibilné. Poviem príklad, že keď mám herniu disku alebo roztrhnutý meniskus alebo ja neviem veľa hociakých ďalších vecí, že už to je nezvratné a že môžem ovplyvniť tú funkciu iba. Dnes vieme, že to nie je vôbec pravda. Vieme, že aj nález magnetickej rezonancie vôbec nemusí korelovať s tým symptómom alebo s prejavom toho človeka. Takže to je dobré, aby sa ľudia pozerali na tú bolesť v tom širšom spektre a my sa snažíme vlastne u nás viesť ľudí k vybudovaniu takej celkovej robustnosti, čiže aj ten framing bolesti, ako si ju zapíšem, ako ju vnímam, ovplyvňuje ten samotný priebeh bolesti, ako s tým človeka učiť pracovať na všetkých možných úrovniach, nie len na tej pohybovej alebo mechanickej.
Ak ešte ako mladá dospelá nemám povedzme taký návyk na tú posilku a tak, že chcem začať doma alebo viacej mi to vyhovuje doma, tak je tréning doma na karimatke s vlastnou váhou rovnako efektívny ako činky?
Veľa ľudí si myslí, že nejaká konkrétna metóda, pilates metóda, tréning s činkami metóda, tréning s vlastnou váhou, TRX a tak ďalej, že sa v niečom líši. Vo výsledku je dobré sa pozerať na pohyb a silový tréning ako na stimul. To znamená, že to, čo bude stimulujúce povedzme pre teba v tomto bode, bude ďaleko podprahové pre 120-kilového kulturistu. Ale pritom obaja môžete úplne inou aktivitou dosahovať optimálny výsledok v tom čase toho svojho aktivitou. To znamená, že pokiaľ niekto bude trénovať napríklad doma, ale vie trénovať cviky a vie vyvinúť zaťaženie, teda nejaký stres na to telo alebo svalovú partiu alebo ktorýkoľvek systém, ktorý chce stimulovať dostatočne, tak ten tréning je úplne rovnako optimálny ako pre niekoho, kto bude dvíhať činky. Nevýhody vlastne cvičenia s vlastnou váhou sú, že od istého levelu, hlavne ako keď zosilnem, čo sa týka chalanov, tak buď môžem voliť ťažšiu techniku, aj to sa dá iba do istého levelu, čo mi bude robiť kliky na jednej ruke alebo bez ruk, ale v podstate ide o to, že potom už ten štýl progresie alebo ako ďalej gradovať tú aktivitu, čo je dôležité, aby sme mohli narúšať tú homeostázu opakovania, aby sme sa adaptovali viac a viac a viac. Je iba počet sérií, počet opakovania a celkový objem práce navýšiť týmto. Kdežto v tej poslovni to jednoduchšie, pretože mám viacej náčinia a viem vlastne nerobiť 60 opakovaní, alebo nemusím byť v plenku 4 minúty, ale viem využiť nejaký stroj, nejaké závažie alebo niečo, aby som to spravil efektívne za o mnoho kratší čas. Pre začiatočníkov alebo ľudí s nie možno posilkárskymi ambíciami, cieľmi a podobne, môže byť toto úplne najlepšia varianta, kde sa cítia bezpečne, komfortne a prináša im to výsledok, je to úplne v poriadku. Pre niekoho, kto bude chcieť nabrať viacej svalovej hmoty, možno pre mužov a mať nejakú konštitúciu tela, tak od istého levelu to bude náročnejšie pri cvičení s vlastnou váhou, lebo nemôžem tak dobre pracovať s tým celkovým loadingom alebo s tou záťažou, ktorú môžem využiť poslovne.
Ako sa zbaviť, najmä asi teda platí to už jen, že ako sa zbaviť stigmy, že prídem do posilky a budem vyzerať ako Schwarzenegger, že asi to ešte stále je fenomén. Ja už teda to tak nemám, ale aj napríklad, keď som sa o tom bavila s mamou, tak strašne sa bála, že bude vyzerať ako chlap. Presne toto ju brzdilo od toho, aby začala možno nejako viacej trénovať a systematicky pracovať s tými svalmi. Čiže ako v krátkosti by si nejakú babu presvedčil, že tá posilka je spôsob, ako ísť ďalej?
Dneska je taký trend, nebudem teraz zachádzať, že feminíne, maskulíne a také onaké, že veľa žien povie, že není to ženské, alebo že nebudeš vyzerať ženský, keď budeš cvičiť, alebo že nesúvisí to s tým našim pohlavím alebo s čímkoľvek, a že teda budeš vyzerať jak táto a táto a ukážu nejaké teda fitnessky na dopingu, alebo nebude aj kulturistky na dopingu. Ja si prajem, že kiež by mali všetci ten potenciál vyzerať ako Arnold Schwarzenegger, lebo by vlastne stačilo tej posilky dojsť povedzme o mnoho menej krát, aby sme vyzerali tak, jak chceme, a tam to môžeme stopnúť alebo udržiavať. V skutočnosti je to skôr, že keď sa človek do toho procesu ponorí, tak si povie, že podaj by som tie svaly naberal rýchlejšie, išlo to ľahšie a silne rýchlejšie. Je dôležité si uvedomiť, že veľa ľudí, keď vidí nejakú peknú postavu, teda báme sa teraz o nežnom pohlaví, tak vidia väčšinou už povedzme nejaké vypracované ženy alebo niečo a myslia si, že toto zo mňa dopadne. Čo za tým nevidia, je, že veľa z tých športovkyň, žien alebo báb, ktoré teda chodia do posilky, tak to sú vlastne dlhé roky, kombinácia talentu, čiže genetika, enormnej driny v posilovni a aj v kuchyni a v stráve a odriekaní si a podobne. A tam neexistuje žiadna červia diera, kde sa teleportujem a zrazu dojem po treťom tréningu a že oh shit, že proste ramena vyrysované, brucho, kocky, všetko. Čiže keď chcem vyzerať viacej sexy alebo niečo, tak je to vlastne vždycky o tej kompozícii tela, ktorú mám, čiže pomer tej tukovej hmoty voči tej svalovej. To, ako máme upnuté svaly, anatómia, tieto veci neovplyvníme, ale to, ako vlastne budeme pracovať s percentom tuku a s tou aktívnou hmotou ovplyvniť vieme, a to je strašne dlhý a pomalý proces, čiže ešte som asi nezažil osobne, akože možno som počul, ale nezažil nikoho, kto by chodil rok, dva do posilky, nejaká teda baba alebo žena, a povedala by si, že v tomto bode, že fuj, že kam som sa to dostala. Hej, čiže bodaj by to bolo také jednoduché, väčšinou je to o tom, že zahlbiť sa do toho procesu, ísť step by step, budovať tie návyky drobnými kročkami, a ja vidím v procese, čo sa deje s mojim telom, a viem veľmi rýchlo povedať, či sa mi to páči alebo nepáči, ale skôr je to veľmi pomalý behom týždňov, mesiacov, či sa uberám tam, kam sa uberať chcem. Čiže tohto by sa nikto bať nemal, není to fyziologicky možné za nejaký krátky čas pre väčšinu smrteľníkov sa dostať na nejaký level, že kde som sa to ocitol, takto svalnatý som by nechcel.
Čo by potrebovalo systémovú zmenu, aby si viac ľudí uvedomilo dôležitosť toho pravidelného pohybu, možno v školstve alebo tak nejako, že kde to viazne a kam by sa to chcelo posunúť?
Tuto budem strieľať veľmi, veľmi doslepa, keďže moje pôsobenie je veľmi malé a není som v tom, že by som sa nejak rozumel do nejakých inštitúcií, systému a podobne, takže môžem povedať len môj názor, to je taký disclaimer a budem musieť na tým trošku viac možno porozmýšľať, lebo nemám to úplne že upratané, takže pôjdem nejak nie po poradí. Prvá vec, kde to začína, sú vzory. Akýkoľvek môže byť systém a edukácia a dôležitosť telesnej výchovy, ako kedysi bočujem povedzme v antických časoch, že bolo jedna ku jednej pomer fyzických zdatností a kognitívnych zdatností. Dneska vieme, že ten svet je veľmi, veľmi rýchly, aj tá informačná doba, a kto sa nebude schopný adaptovať, tak nie, že za 10 rokov ho nahradí niečo, ale už je na trhu práce, akože tá doba je veľmi malá, je to vidieť pekne v IT sektore, že tí ľudia, pokiaľ nemenia svoju prácu, ostanú na tom istom mieste, na tej pozícii za 5 rokov, tá pozícia už pravdepodobne neexistuje a robí niečo iné, alebo sa to vyvinulo niekam inam. Takže tu je dôležité vedieť, že prečo vlastne prevzalo v tom systéme tej rýchlej doby skôr tlak na tie kognitívne, mentálne schopnosti a tento typ výkonnosti, ale ja si myslím, že ten trend sa od istej miery otočí, pretože už aj keď budeme mať dosť peňazí, povedzme, že za 15 rokov by sme mali úplnú automatizáciu a každému nám dojde proste 1000 eur naučiť mesačne, lebo nás robia stroje a že to proste nebude mať firmy, ale štát, bla, 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 tak dojdeme do toho bodu osobnej krízy, že čo teraz? Že čo ma bude náplňať? Pre niekoho bude cestovanie, pre niekoho kuchyňa, pre niekoho čokoľvek iné. Ja osobne si myslím, že ľudia už sa toto začínajú pýtať teraz. Čo sa týka tej motivácie, že ako by som chcel žiť, v akom tele by som chcel tráviť čas, ako by som chcel fungovať, a ono je tak úzko prepojené, čiže ja osobne si myslím, že teda do budúcna, čo sa týka toho školstva, zvýšenie počtu hodín telesnej výchovy môže byť fajn, ale na druhej strane dvojsečná zbraň kvôli tým dôvodom, čo sme sa bavili. Ja si myslím, že zatiaľ je to v rukách vlastne nás, športových odborníkov, ktorí by sme mali dobre informovať tú všeobecnú verejnosť práve podcastom, časopisom, YouTubeom, proste akoukoľvek voľne dostupnou platformou, aby tí ľudia vlastne zistili, že prečo si potrebujú navodzovať určitú mieru diskomfortu a ako sa naučiť mať ten diskomfort vlastne rád a vyhľadávať ho. Aká je za tým tá motivácia, že naozaj prejdem ľahko 10 kilometrov, není som zadýchaný, cítim sa úžasne vo svojom tele. Keď vlastne tí ľudia budú správne informovaní, tak tie informácie už potom formujú aj to myslenie. To sa vlastne ozrkadlí potom aj ďalej. Čiže v systéme by to mohlo byť, ale aj nemusí byť, viacero hodín telesnej výchovy, taktiež teda edukácia o dôležitosti pohybu, ale skôr by som povedal tým pozitívnym štýlom, nie tým strašením. Aj to je forma cez toho strachu, že však keď nebudeš chodiť, pribereš toľko a toľko zlyhajú ti obličky, ale vieme teda aj na fajčení, že a neviem, či vieme, tie dáta nemám, ale teda akože veľa ľudí takže tak fajčí alebo žúvať tabak alebo iné tabakové výrobky, alkohol, hoci vedia v dnešnej dobe, jak už to je veľmi škodlivé. Aj keď myslím, že sa trošku mení tá mienka oproti kedysi. A to isté by sme mali robiť s pohybom, že tých ľudí posmelovať do toho pohybu, že prečo by sa mali hýbať, akou formou. Priznám sa, že okrem toho, čo viem ovplyvniť ja, niekde vyššie v systéme asi úplne, že konkrétny nápad nemám.
Ja možno mám. Že
počúvam.
Spolupráca s mestami, alebo vyslovene, že nejaký či telocvikári, alebo športoví odborníci, že urobiť nejaký napríklad event v meste, čo ja viem, pohybový deň, alebo niečo také. A ešte to spojím aj s druhou vecou, že možno by sme takýmto štýlom na lokálnej úrovni vedeli vybudovať aj športovú mentalitu, ktorú majú napríklad v Škandinávii alebo v Kanade, lebo bola raz jedna moja kamoška na štúdijnom byte v Kanade a tam mi vravela, že keď nerobíš nejaký pohyb, keď sa niečomu nevenuješ, tak tam si divný, hej, v úvodzovkách. A to sa mi tak strašne zapáčilo, že ten štandard tam je venovať sa niečomu, behať, posilka, čokoľvek. Presne je tam taký ten pozitívny sociálny tlak, si myslím, aby som teda začala niečo robiť.
OK, presne na týmto som najprv nerozmýšľal, teraz mi napadlo veľmi veľa myšlienok presne k tomu, čo si povedal, že aj na tej regionálnej úrovni, že čo sa týka športovísk a týchto vecí. A spomenul som si vlastne na jednu vec, kedy boli, ani určite nevieš, že v Trnave v hale Družba sa konalo niekoľko majstrovstiev sveta v silovom trojboji. Neviem, či má mestská športová hala nejakú stránku, niečo. Viem, že tam už je roky vylepený volejbalový turnaj nejaký, ten starý billboard, čo je 2017-18 kedy. Čiže možno aj práve to, že ľudia by mohli vidieť ten pohyb a ten šport, a tie deti by došli pozrieť a že wow, že proste tam florbal alebo niečo, a že by verejnosť vlastne vedela o tých športových podujatiach. Takže jedna vec by mohla byť spropagovať toto, lebo divákov to môže pritiahnuť priamo k vykonávaniu športu. Taktiež sa mi páči, že vo veľa vnútro blokoch sa porobili workoutové ihriska, hrázdy, preliesky, ale aj pre dôchodcov alebo teda pre ľudí, ktorí možno sa nedokážu odcvičiť na hrázdach, rôzne cvičenia s vlastnou váhou a rôzne stroje. Čiže to je super. Taktiež by to ešte mohlo byť aj už v tom detskom veku, že viacero kvalitných nejakých tých ihrisk, ale to bolo pekne vidieť cez COVID. Ja som vtedy chodila veľmi veľa na prechádzky a doma už všetkým z nás asi začínalo prepínať z toho, že sme teda boli v strachu zavretí, a ja som paradoxne viac ľudí videl cez COVID a tesne po COVIDe vonku, ako som kedykoľvek dovtedy videl. Čiže na tej mestskej úrovni by to mohlo byť práve ľahká dostupnosť týchto vecí, a čo je super, je to vidieť napríklad na Slavii alebo na Lokotke, vlastne kde blízko bývam. Na tej Slavii tam akože ísť cez leto chytiť si koš, to je skoro nemožné, sú tam 4, ale ísť tam na partiu streetballu si zahrať je náročné, keď tam nájdem skoro, keď ešte práži. A čím viac týchto ihrisk budeme mať, tým viac to proste bude ťahať aj tie partie mladých ľudí von, možno zobrať loptu a športovať. Čiže tieto projekty ma ani nenapadli prvotne a je to určite super, super nápad.
Na záver možno takým naozaj, že do jednej vety alebo do malých viacerých vied. Na čo prvé, ak teda chcem zlepšiť kvalitu svojho života a nemám úplne ten návyk, tak čo z toho začať riešiť prvé? Stravu, pitný režim, spánok, mimo posilkový pohyb, aby mi z toho nepraskla hlava. Ako sa do toho dostať?
Ja osobne si myslím, že bude najlepšie začať tým, čo je človeku najľahšie, a naväzovať tie návyky postupne. Hej? Čiže pokiaľ niekomu je ľahšie, ako sa aj zhýbať, napríklad nakúpiť vhodnejšie potraviny pre ten jeho cieľ, tak môže začať tým, a potom, keď už si bude v tom istejší, bude sa cítiť lepšie, podarí podarí sa mu možno aj dosiahnuť nejaký úbytok vlastne váhy práve tým stravovaním, tak môže skúsiť pridať nejakú prechádzku alebo prvý tréning niekde s trénerom alebo niečo, alebo tréning doma. Čiže asi by som to nechal na ľudí, že skúsiť zobrať, že čo viem urobiť teraz a stojí ma to najmenej energie, zmáknem toto jedno, vydržím pri tom týždne, možno mesiace, nebudem na seba prísny za nejaké nedodržané veci, budem sa pochvaľovať za tie veci, čo sa mi podarili a skúsim na to potom nadviazať nejaký iný návyk. Pre niekoho to bude pohyb, že bol som cvičiť a teraz že dám si cheat day alebo cheat meal, dám si pizzu. Tak poviem, že práve preto, že som svojmu telu doprial teraz ten tréning, urobil som niečo pre seba dobré, tak sa odmením, čo mám nejak vhodnejšou alternatívou pre môj cieľ, alebo chcem sa odmeniť, tak dám si, ja neviem, masáž alebo volá čo možno z regeneráciu. Nejdem proste, keď chcem chudnúť, si objednať to 2000 kalórií, hodnotné jedlo, aby som to vlastne nejakým spôsobom rozhodil. Čiže možno začať v tom, čo je človeku najľahšie a na to postupne začať naväzovať. A to už vie každý sám najlepšie, čo mu je ľahšie.
Perfektné zakončenie. Skvelé. Ďakujem ti veľmi pekne
za
tento rozhovor. Verím, že naši posluchači sa dozvedeli veľa nového a čo im aj reálne pomôže. Čiže ďakujem aj vám za pozornosť a hýbte sa. Ja som Zuzana Šebová, toto bol Martin Schneider, fyzioterapeut a tréner a ďakujem vám veľmi pekne.